Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo oštre osude ubistva pripadnika Euleksa jutros na severu Kosova. Uoči sutrašnje prve zvanične posete srpskog premijera Dačića Crnoj Gori analiziramo otvorena pitanja u odnosima dve države, od ekonomskih do verskih. Srbija nije samo kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji, nego de facto i pregovarač, izjavio u Beogradu izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin. Povodom zahteva Dodikovih nezavisnih socijaldemokrata da se smeni ministar spoljne trgovine BiH Mirko Šarović, funkcioner Srpske demokratske stranke. Da li sukob koalicijnih partnera može ugroziti i evropski put BiH?
Korak dalje.
Najpre o ubistvu pripadnika jednog pripadnika Euleksa, dok je drugi povređen u jutrošnjem napadu na vozila evropske misije u opštini Zveča na severu Kosova. Domaći strani zvaničnici na Kosovu poručuju da počinioci moraju podhitno da se pronađu i izvedu pred lice pravde. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Kukavičko nasilje, ružan i sramotan čin, napad na Euleks je napad na Evropsku uniju, ugrožavanje normalizacije odnosa Kosova i Srbije, čin koji za cilj ima destabilizaciju zemlje. Ovo su neki od reakcija domaćih stranih zvaničnika na Kosovu povodom ubistva pripadnika Euleksa na severu Kosova. Njegova smrt je usledila kada su nepoznata lica jutros oko 7:30 u blizini opštine Zvečan otvorila vatru na dva vozlove misije u kojima se nalazilo 6 službenika, a koja su se vraćala sa redovne rotacije sa graničnog prelaza Jarinje. Povređeni pripadnik Euleksa dovezen je u bolnicu u severnom delu Mitrovicu u besvesnom stanju. Direktor zdravstvenog centra u Mitrovici Milan Ivanović je izjavio da su lekari pokušavali reanimaciju skoro sat vremena, ali bez uspeha. On je dodao da je utvrđeno da je ubijen imao ustrelenu ranu u predlu grudnog koša i desne podkolenice. Današnji napad osudili su svi čelnici međunarodnih organizacija koje deluju na Kosovu. Šef misije Euleks, Bernd Borkart i šef kancelarije Evropske unije, Samilaš Bogar, izjavili su u zajedničkom obraćanju medijima da su šokirani ovim napadom.
Let me underline that I'm shocked, very deeply shocked.
Dozvolite mi da podvučem da sam šokiran, duboko šokiran, kazuje Borkart, najsnažniji osudivši kukavičko nasilje.
Staff member was a customs officer from Lithuania.
On je bio carinski službenik iz Litvanije, posvećen obezbeđivanju stabilnosti na Kosovu i neko koji je doprinosio normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. On je bio mlad čovjek koji je za sobom ostavio suprugu i porodicu, rekao je Borkart. Trenutno je u toku mešovita istraga policije Kosova i Euleksa, a Borkart je pozdravio pomoć koju su pružili policija i političari iz Beograda. Oni su ponudili pomoć. Ukoliko neko, na primjer, spekulišem pokuša da pobegne preko granične linije, mi ćemo iskoristiti tu njihovu pomoć, kazao on. Šef Euleks je potvrdio da je češki kolega bio zajedno u autu s osobom koja je ubijena. Češki kolega nema vidljive povrede, ali se nalazi u medicinskoj jedinici Euleksa, kazuje on, ali nije mogao da potvrdi da li je ranjen, dodavši da su moguće unutrašnje povrede. Na pitanje da li je današnji napad izvršen iz zasede, Borkat je odgovorio:
How else would you call that?
Kako biste to drugačije nazvali? On je izjavio da ovaj slučaj potpada pod isključivu nadležnost specijalnog tužilaštva Kosova. Šef kancelarije Evropske unije Samilaš Bogar ocenio da je napad na pripadnike Euleksa napad na Evropsku uniju.
And attack on Eulex is an attack on the European Union.
Napad na Euleks je napad na Evropsku uniju, vrednosti Evropske unije i na sve ono za čemu Evropska unija teži. Na mir, bezbednost i vladavinu zakona, kazuješ Bogar. On je dodao da ovaj napad pokazuje da još uvek postoji interesi na osnovu koji se ne želi normalizacija odnosa na severu Kosova i na Kosovu uopšte. Istraga će nam reći šta stoji iz ovog napada, ali snažno osjećamo da je ovaj napad uporen na normalizaciju koju pokušavamo da posredujemo u dijalogu sa Evropskom unijom. Međutim, moramo sačekati na istragu pre nego što optužimo nekoga, kazuje on. Šef kancelarije Evropske unije naglasio i da ne sme da postoji prostor za nasilje. Ne sme postojati prostora za nasilje. Političke procese ne sme ugroziti nasilje. Ovo tragično ubistvo treba ujediniti sve na Kosovu, Srbije, Albance, severno i južno, kao i u Srbiji na Kosovu, u jasnom odbijanju svakog oblika nasilja. Oni koji su planirali takav kukavički napad moraju biti upozoreni da smo ojačeni u odlučnosti da nastavimo svoje angažovanje sa Kosovom u dijalogu sa Srbijom i da smo odlučni da nastavimo da pružamo normalan život građanima Kosova, poručuješ Bogar. U saopštenju UNMIK-a se navodi da je ovaj gnusan čin nasilja direktan napad na principe mira, pravde i civilizovanosti kojima međunarodne misije na Kosovu služe, dok je KFOR saopštio da će blisko sarađivati sa Euleksom i nastaviti da podržava razvoj stabilnog, demokratskog, multietničkog i mirnog Kosova. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je putem saopštenja navela da je napad na Eulex u potpunosti netolerantan čin snaga koji imaju za cilj destabilizaciju Kosova i podrivanje ustavnog reda u vreme kad institucije Kosova pokazuju političku zrelost, angažujući se u stvaranju celovite države. Kosovska predsjednica je navela da su takvi napadi na međunarodno prisustvo na Kosovu u vreme priprema lokalnih izbora napori kako bi se stvorila nesigurna klima i strah, te zatražila od građana pribranost i mir. Ona je u toku dana zajedno sa šefom Euleksa posjetila carinika Euleksa koji je bio u istom vozilu sa ubijenim i požela mu brzo zdravljenje. Bićemo zajedno, jedno pored drugog, kako bismo prevazišli ovaj teški trenutak, kazala je ona. Premijer Kosova Hašim Tači je kazao da ovaj napad na pripadnike Euleksa je ružan i sramotan čin za vladavinu reda i zakona i u tom delu teritorije Republike Kosova i kao takav osuđuje se i od strane građana i od strane institucija. On je zatražio od odgovornih organa da odmah poduzmu sve neophodne mere kako bi počinioci onoga što se desilo u opštini Zvečan bili privedeni pravde i zaslužno kažnjeni. A zamenik premijera Slobodan Petrović izjavio da ovaj napad nikoga ne može da ohrabri i da je jako važno da se počinioci što pre pronađu i izađu pred licem pravde.
I sigurno da su ovo stvari koje trebaju sve nas da na neki način mobilišu, jednostavno da stanemo na put svim onima koji se na ovakav način zračunavaju sa ljudima koji imaju mandat da sve nas štiti zajedno i da imaju mandat za našu zajedničku bezbednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slede reakcije iz Beograda, tamošnje vlasti poručuju da će odgovor države na ubistvo pripadnika Euleksa biti žestok. Premijer Ivica Dačić izjavio je da napad na Euleks predstavlja ekstremistički, a ne patriotski akt koji nanosi štetu Srbiji u celini.
To nije pucanje u Euleks, to je pucanje u budućnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. U budućnost Srbije i naših građana. Jer šta je cilj ovakvog ludila? Napad na Euleks i na KFOR. Kakva je perspektiva srpskog naroda u tim uslovima? Oni koji su to uradili su neprijatelji Srbije. Ovim je naneta velika šteta interesima Srbije, pre svega srpskog naroda koji živi na Kosovu i Metohiji.
Dačić je razgovarao telefonom sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton o situaciji posle ubistva pripadnika Euleksa na severu Kosova i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je napad na pripadnike Euleksa zapravo uperen protiv Srbije.
Ovlašćen sam od strane i predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića da najoštrije osudim u ime cele Srbije zločinački akt ubistva litvanskog pripadnika Euleksa i to je akt koji je uperen direktno protiv naše zemlje, protiv Srbije, protiv srpskog naroda. To je akt koji predstavlja sramotu Srbije, ali onoliko koliko je moguće Srbija će pomoći i u istrazi i oni koji misle da takva nedela mogu da prođu nekažnjeno moraju da znaju da nikada neće imati skrovište na teritoriji Republike Srbije i da nikada neće moći da umaknu pravdi. To je također pokušaj da se pokvari i uništi sve što je Srbija postigla u prethodnom periodu. Srbija nema pravo da ćuti i dopušta ekstremistima i teroristima da misle da su oni ti koji mogu Srbijom da upravljaju.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Vučićem izjavio da su svi zgroženi ovim napadom, ali da su s druge strane na neki način utešeni odlučnom reakcijom premijera Srbije Dačića i Aleksandra Vučića.
I da je zapravo to čin kojeg je jedino moguće protumačiti kao čin protiv interesa Srbije kako bi se ono što je postignuto u Briselu na neki način pokušavalo poljuljati. Ali mi se nadamo da će se srpska zajednica severno od Ibra kao južno od Ibra u velikom broju odazvati na te izbore i da će to biti još jedna pobjeda Evropske Srbije i još jedan korak ka jačanju i povezivanju razdvojene srpske zajednice na Kosovu.
Jelko Kacin, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton najoštrije osudila ubistvo i istakla odlučnost Evropske unije da nastavi sa angažovanjem i sprovođenjem preuzetih obaveza prema Kosovu, prenela je njena portparolka Maja Kocijančić.
Počinioci moraju biti privedeni pred lice pravde. Evropska unija će bez ustezanja nastaviti svoje delovanje u okviru dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Visoka predstavnica pozvala je sve strane u tom dijalogu da udvostruče napore kako bi se sproveli postignuti dogovori, normalizovali odnosi i pospešio život ljudi na severu Kosova.
Maja Kocijančić, generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen je danas u Briselu oštro osudio ubistvo Euleksovog carinika na severu Kosova i stavio do znanja da je nasilje nedopustivo i neće se trpeti. Rasmussen je naglasio da će KFOR i dalje preduzimati nužne mere da sprovede svoj mandat i doprinese zaštiti i bezbednosti, kao i slobodi kretanja na Kosovo. Američka ambasadorka na Kosovu Tracy Jacobson napisala je u toku prepodneva u poruci na svom Twitter nalogu da je zgrožena zbog napada na Euleks na severu. Bile su to reakcije na jutrošnje ubistvo pripadnika Euleksa na severu Kosova. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O evropskim integracijama Srbije. Ona nije samo kandidatkinja za članstvo u Uniji, nego de facto i pregovarač, izjavio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Posle niza sastanaka koje u Beogradu u okviru pripreme izveštaje Evropskog parlamenta o napretku Srbije u eurointegracijama imao sa čelnim ljudima Srbije, on je podvukao da se sada razgovara o održavanju prve međuvladine konferencije. U zajedničkom obraćanju javnosti sa prvim vicepremijerom Aleksandrom Vučićem izneo očekivanje da će se to i dogoditi što je pre moguće, te da je januar naredne godine krajnji rok. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Ta dobra vest, konstatuje Kacin, mogla bi da se dogodi i ranije.
Mi želimo da bi se to možda desilo i u ovoj godini.
Srbija napreduje, ponovio izvestilac Evropskog parlamenta, te podvukao iskorake koje je u poslednjih godinu dana učinila vlada, u kojoj su ključni ljudi premijer socijalista Ivica Dačić i vicepremijer naprednjak Aleksandar Vučić. Učinjeno je mnogo toga kako bi se dobio odgovor na pitanje.
Ko će biti 29. da to ne budu samo najave i želje, nego da se to i u realnosti obistini, kako bi i srpska javnost i građani razumjeli da to nije samo predstava.
Međutim, senku na Kacinov optimizam još jednom su bacili politički autoriteti iz Nemačke. U vreme njegovih susreta u Beogradu, ovdašnji mediji prenose izjavu visokog zvaničnika vladajuće nemačke demokršćanske CDU stranke Andersa Schockenhoffa, istog onog koji je kao vođa nemačke parlamentarne delegacije u Beograd doneo listu od 7 uslova čije ispunjenje nužno za srpske evrointegracije. Ovaj funkcioner partije Angela Merkel sada bez dvoumljenja navodi da je potrebno učiniti još mnogo napora da bi Berlin dao zeleno svetlo za početak pristupnih pregovora, te da Srbija još nije ispunila sve uslove, posebno one koji proizlaze iz briselskog sporazuma.
Sprovođenje sporazuma se odvija suviše sporo, dragoceno vreme izgubljeno rekonstrukcijom vlade u Beogradu i ostalim kašnjenjima, kao što je na primjer predlog zakona o amnestiji na Kosovu.
Aleksandar Vučić odgovara da Srbija zna šta je njen posao u odnosu na implementaciju sporazuma iz Brisela, a potom direktno.
Da odgovorim i gospodinu Schockenhoffu, Srbija je uradila neke stvari za koje gospodin Schockenhoff izgleda umeđu vremenu nije saznao, tako da je nama vrlo malo ostalo od onoga što nije ispunjeno.
Razmatrajući kriterijume po kojima će se ocjenjivati srpski evrointegracijski put, Kacin je otvorio i pitanje događaja koji se i ove godine iščekuje sa dubokom neizvesnošću, a najavljene za subotu 28. septembar.
Poruke koji su dali ministar eurointegracija juče i danas u Briselu i glavna pregovaračica i najava da će oni lično sudjelovati ako Prajda bude bilo, to su poruke koje svakako govore ne samo o Srbiji, o srpskoj političkoj eliti, o koaliciji, nego i sazrevanju srpskog društva.
Održavanje parade ponosa, nastavlja Vučić, zavisiće od bezbednosnih procena premijera i šefa policije Ivice Dačića, a ako one budu iznete i pred biro za saradnju sa svim bezbednosnim službama, na čijem je čelu sam Vučić, i to telo će doneti sud. Potvrdio je, ukoliko parade bude, na njoj će biti i ministar Branko Ružić i glavna pregovaračica Tanja Miščević, a on sam.
Neću da budem licemer i neću da jedno govorim u domaćoj javnosti, a jedno pred drugima. Ja neću da prisustujem tome, što ne znači da neću dati sve od sebe da garantujem i učinim sve u skladu sa Ustavom i zakonom, da ukoliko bude doneta takva odluka, da se garantuje mir i bezbednost za sve učesnike tog skupa.
Ne treba gubiti iz vida da je Kacin u Beogradu dočekan sa ocenom da je izazvao diplomatski skandal te ugrozio suverenitet i ustavno uređenje Srbije. Tu tešku optužbu izneo je Oliver Antić, savjetnik predsjednika države Tomislava Nikolića. Kacin odgovara da svojom izjavom da je pravi trenutak za otvaranje pitanja ustavnog i zakonskog uređenja autonomije Vojvodine nije dovodio u pitanje odluke Ustavnog suda, koji je osporio više od 20 pokrajinskih nadležnosti.
Ustavni sud je rekao da su neke stvari nejasne i jesu nejasne, o tome sam govorio, i kao što dobro znate, fali neki podzakonski akti koji bi omogućili da se te odredbe u Ustavu i zakonu i realiziraju u praksi.
Vučić se nije složio sa Kacinom da su ustavne promene potrebne, ali se saglasio da Srbija nije donela sve akte vezane za zakon o javnoj svojini, što direktno pogađa nadležnosti Vojvodine. Najavio da će to biti učinjeno, ali i zaključuje.
Ja vama sad otvoreno kažem, ti koji bi pomislili, a gospodin Kacin, uveren sam, nije među njima, da Vojvodina može da bude nekakva posebna država ili da može da se otcepi od Srbije, ti nisu normalni.
Kvalitet realizovanja vojvođanske autonomije u izveštajima Evropskog parlamenta i do sada bio kritikovan, a izvesno je da će i ovaj koji predstoji pratiti odnos vlasti u Beogradu prema onoj u Novom Sadu. U kontekstu pitanja odnosa u čitavom regionu, bez čije stabilnosti nema približavanja Evropskoj uniji, Kacin je pozdravio inicijativu crnogorskog šefa diplomatije Igora Lukšića o formiranju parlamentarne skupštine Zapadnog Balkana.
Hrabra poruka i prije svega da je pozitivna poruka. A koliko je to realno da se ostvari, to bi ja prepustio vama.
Aleksandar Vučić.
Mi želimo da postanemo član Evropske unije i mi želimo da budemo član 29 orke ili 30 orke, a ne šestorke.
Generalno govoreći, Vučić je zaključio da će za Srbiju najviše problema biti u pregovorima iz poglavlja 23 i 24, vladavina prava i osnovna prava, dok se Kacin založio za što brže otvaranje pregovora ne samo o tim teškim poglavljima, već i drugim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku regionalnog programa o prvoj zvaničnoj poseti premijera Srbije Ivice Dačića Crnoj Gori u petak. Od promene vlasti u Beogradu prošle godine, iako je više puta dolazio privatno, pomalo je paradoksalno da su naslednici Slobodana Miloševića i srpskih radikala pokazali veću spremnost da se odreknu pozicije starijeg brata u odnosu prema Crnoj Gori u poređenju sa demokratskim blokom koji je srušio Miloševića 5. oktobra. Domaćini u Podgorici očekuju da će u razgovoru sa Dačićem najviše biti reči o otvorenim ekonomskim pitanjima, pre svega platnom prometu, izgradnji putne infrastrukture i razvoju turizma, dok prosrpska opozicija ukazuje na problem položaja Srba i Srpske pravoslavne crkve. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Otvorenih pitanja u odnosima Crne Gore i Srbije ima u svim oblastima, kaže za naš program funkcioner DPS-a i predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković, koji kao glavni razlog dosadašnjeg nerješavanja problema navodi odsustvo političke volje u Srbiji da Crnu Goru uvažava kao nezavisnu državu.
Do tada je vidljivo neskriveno ona nepotrošena ambicija da se ipak na određen način prema Crnoj Gori manifestuje jedan odnos koji nije bio odnos uvažavanja, tolerancije, doživljaja Crne Gore kao ravnopravne zajednice, naprotiv gdje je bilo vidljivo miješanje u njene unutrašnje odnose. To je sada, neću reći eliminisano, to je sada smanjeno, daleko je atmosfera odnošljivija. E sada u toj atmosferi treba sve ono što je dugo potiskivano, a ne riješimo odnosima između Srbije i Crne Gore, istoriti u prvi plan i početi raditi.
U vezi granica između Crne Gore i Srbije nema i ne bi trebalo da bude nikakvih spornih pitanja, kaže Vuković, koji podsjeća da je ta granica utvrđena još 1913. godine, u trenutku kada su obje države imale pun međunarodno-pravni kapacitet.
Sporno može biti jedino međusobno razumijevanje u odnosu na granicu između Crne Gore i Kosova, ali to treba smjestiti u kontekst rješavanja odnosa između Srbije i Kosova. Već je poznata stvar da je Crna Gora priznala Kosovo kao državu, nezavisnu republiku, i da teku razgovori o pitanjima granice između dvije države.
Iako je prošlo već više od 7 godina od kada su Crna Gora i Srbija nakon crnogorskog referenduma kojom je obnovila punu državnost postale nezavisne, direktan platni promet između dvije države još uvijek nije uspostavljen, a u javnosti se moglo čuti da je glavna prepreka poremećen politički odnos. U prosrpskom dijelu opozicije navodi položaj srpske nacionalne zajednice u Crnoj Gori. Milutin Đukanović, funkcioner Nove srpske demokratije, koja je dio šire koalicije Demokratski front.
To je potpuna neravnopravno u državnim organima, procenu Srba ni približno ne odgovara procentu koji je zastupljen u populaciji. Što se tiče obrazovanja, pratite koje ogromne probleme imaju djeca sa udžbenicima. To ne može da im se omogući obrazovanje na maternjem jeziku, a da posjeti maternji jezik srpski i oni većinski jezik u Crnoj Gori.
Milutin Đukanović kao sporan navodi i nezadovoljavajući status Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Crnogorska vlast ništa nije uradila da ispoštuje i tradiciju i značaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, jer ta crkva je u suštini i osnovala državu Crnu i na tom polju bi moralo da se naprave značajna poboljšanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Srbija i Crna Gora bolje sarađuju od promjene vlasti u Beogradu, to je evidentno, kažu naši sagovornici u srpskoj prestonici, koji očekuju dalje poboljšanje odnosa. Ipak ima dosta otvorenih pitanja o kojima treba razgovarati u procesu normalizacije odnosa u regionu. Prilog Branke Mihajlović.
Iako se čini da je stariji brat, kako je sebe Beograd doživljavao u odnosu na Podgoricu, prihvatio realnost postojanja dve ravnopravne države, iako se čini da je prešao preko priznanja Kosova, zabijanja noža u leđa, kako je svojevremeno doživeo taj čin mlade crnogorske države, ipak ta opterećenja iz prošlosti još uvek ponekad izbiju, kaže Aleksandar Popov iz Igmanske inicijative, podsjećujući na jedan takav primer.
Otvorena mešanja povremena Srbije u Sve stvari Crne Gore, da je za vreme popisa, na primjer, u Crnoj Gori, Srbije vođena je propaganda da se što više građan Crne Gore izjasne kao Srbi i tako dalje.
Kaže Popovi, dalje nabraja šta sve treba da bude na meniju dva premijera.
Pitanje od vojnog državljanstva, na primjer, infrastrukturnih problema, obnove pruge Beograd-Bar, izgradnje hidrocentrala.
Šta je sa saradnjom u oblasti borbe protiv kriminala?
Pa i to će sigurno biti jedno od veoma značajnih pitanja, zato što su često dolazi tvrdnje da se kriminalci iz Srbije skrivaju u Crnoj Gori i obrnuto, tako da ako se uspostavi dobra saradnja i sigurno da bi neke stvari bile razrešene od pitanja Šarićevog klana, raskrinkavanja i hapšenja drugih glavnih aktera do nekih drugih kriminalnih slučajeva.
Izvor stalnih srpsko-crnogorskih tenzija su i crkvena pitanja. Publicista Mirko Đorđević.
Odnose Srbije i Crne Gore, kao i odnose Srbije i Republike Makedonije, opterećuje crkveni problem. Naime, odnosi između Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve su komplikovani, da komplikovani biti ne mogu, jer iz Beograda se poručuje da nema i ne može biti nikakve Crnogorske pravoslavne crkve, da je to kao i crnogorska nacija izmišljotina kominterne.
Sve u svemu, pred premijerima dve države, a nešto kasnije i pred predsjednicima u Beogradu, nalazi se poveći spisak pitanja koja treba rešiti kako bi se pre svega olakšao život građanima dve države, veoma upućenih jedni na druge. Kako se ne bi događalo da, kao što je to bilo nedavno, putnici iz Beograda za Bar provedu puna 32 sata u vozu. Za to je potrebno nešto više od medenog meseca političara i njihovih izliva naklonosti koji umeju da se otrgnu kontroli i daju za pravo skepticima, poput one predsjednika Tomislava Nikolića prilikom januarske posete Crnoj Gori.
Uveravam predsjednika Crne Gore da je Srbija apsolutno na putu da sa Crnom Gorom sarađuje kao sa sobom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine o sukobu dve najveće stranke u srpskom biračkom telu u ovoj zemlji. Višemesečni loši odnosi između Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata i Bosićeve srpske demokratske stranke kulminirali su zahtjevom SNSD-a za smenom članova saveta ministara iz SDS-a te predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH, također iz ove stranke. Mirko Šarović inače prema ocenama mnogih, uključujući nevladine organizacije koje prate rad državnih institucija, jedan od ministara koji je dobro radio svoj posao. Analitičari smatraju da Dodikova inicijativa ne ugrožava samo partnerstvo SNSD-a i SDS-a, nego i euroatlantski put BiH. Više pojedinosti Tina Jelin.
Za lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, smjena Mirka Šarovića samo je početak razlaza sa Srpskom demokratskom strankom. To je, kaže Dodik, i osnovni razlog zbog kojeg je Šaroviću, ali i ostalim članovima SDS-a u državnim organima vlasti uskraćena podrška.
SDS pokušava da na nivou Bosne i Hercegovine odradi samo svoje stranačke i pojedinačne interese.
Za predsjednika SDS-a Mladena Bosića nema stvarnog razloga za Šarovićevu smjenu. Smatra kako Dodik želi da pokaže da kontroliše situaciju u Banjoj Luci i u Sarajevu, ali i da pažnju javnosti sa katastrofalne situacije, posebno u Republici Srpskoj, prebaci na međustranačke obračune.
Znači, mi ćemo ovih dana vidjeti ko uopšte od
faktora političkih iz federacije će podržati takvu inicijativu, odnosno ko je pod Dodikovom kontrolom.
Sam Mirko Šarović o inicijativi za smjenu kaže:
mislim da se radi o uskostranačkim interesima, da sam čuo proteklih dana najmanje 5-6 razloga za moju smjenu, od toga da imamo neke planove sa strancima, da smijenimo Milorada Dodika, da je usvojen neki zakon koji nije trebao da bude usvojen.
Mirko Šarović je od strane nevladinog sektora i stručne javnosti proglašen najkvalitetnijim ministrom u Vijeću ministara za prošlu godinu, a njegovo ministarstvo najefikasnije u realizaciji godišnjeg plana. Pozitivni rezultati za mnoge su predstavljali iznenađenje, jer je Šarović do ulaska u Vijeće ministara bio označen kao političar kojemu je zabranjeno političko djelovanje zbog sumnje da je pripadao mreži podrške haškim optuženicima. Nekada visoki Karadžićev savjetnik, simpatije javnosti stekao je odlučnim ne protokolu sa Republikom Hrvatskom i Europskom unijom, koji je trebao omogućiti bescarinski uvoz u Bosnu i Hercegovinu, što bi se pogubno odrazilo na bosansko-hercegovačku privredu. Zastupnik SNSD-a razbjesnio je nakon usvajanja zakona o carinskoj tarifi, kojim je ta oblast utvrđena u nadležnost Bosne i Hercegovine, što je za Šarovića bilo i najbolje rješenje, jer je u interesu privrednika u Bosni i Hercegovini. Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa komentira:
vidjeli ste i sami da su realizacije programa, kada je ministar Šarović u pitanju, kreću oko 80%, što je zaista zavidan procent. I na samim sjednicama često od pojedinih zastupnika, moram to reći, iz različitih političkih stranaka, spominjan kao najbolji ministar u Vijeću ministara.
Miloradu Dodiku Šarović smeta iz više razloga. Uz ostalo, se radi o opasnom protukandidatu SNSD-a na narednim izborima. Politolog Mladen Mirosavljević kaže:
činjenica je da SNSD-u nije nimalo svejedno ko će imati najveći uticaj u SDS. Gospodina Šarovića ne treba ni jednog momenta podcjenjivati kao ozbiljnog političara sa veoma velikim uticajem u sopstvenoj stranci.
Sociolog Salih Foča dodaje:
i očito je li sve dominantne sada političke stranke su na neki način kalkulantske, koje trguju. Zato mislim da bi građani njih mogli vjerovatno na narednim izborima dobro kazniti.
U zemlju kojoj je politička ispravnost važnija od stručnosti i dobrih rezultata, politička trgovina načina koji se zakoni usvajaju i ministri biraju, ne treba začuditi ukoliko se Šarovića na kraju doista i smijeni. Banjalučki kolumnist Dragan Bursad zaključuje:
što naravno da otvara pitanja trgovine određenim zakonima, tačnije usvajanju ili ne usvajanju određenih zakona koji idu u korist vladajućim strankama sa jedne strane, a sa druge strane ovo smjenjivanje će biti bacanje prašine u oči javnosti, javnom mnijenju i narodu.
Protiv SDS-ovi ministara već se izjasnila Stranka demokratske akcije, dok se očekuje stav SDP-a i Saveza za bolju budućnost, koji bi mogli presuditi poziciju Mirka Šarovića. Od ranije poznato kako je HDZ Dragana Čovića čvrsto opredjeljen za partnerstvo sa SNSD-om, samim tim i za smjenu kadrova SDS-a. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
A u narednim emisijama možete čuti o razlozima za porast nasilja u Srbiji, obračunima, mačetama, pucnjavama i brutalnim tučama. Za naš program govori psiholog Dragan Popadić.
Ljudi vrlo frustrirani, besni, ljuti na državu, na svoje komšije i slično, češće imaju taj impuls da odgovaraju nasilje. Nasilje u velikoj meri prolazi nekažnjeno i opet, eto, prave plime nasilja u društvu.
Istovremeno, Komisija Savjeta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovečnog postupanja objavila izvještaje o policijskom zlostavljanju u Bosni i Hercegovini, pre svega u Republici Srpskoj.
Banja Lučani na SP policija je 2011. godine privela zbog posjedovanja marihuane. Nakon što je neko vrijeme proveo u prostorijama Centra javne bezbjednosti Banja Luka, službenim vozilom odvezli su ga u podzemne garaže jednog banjalučkog naselja. Započela je prva serija fizičkog maltretiranja.
Postaviti uzazid u čučeći položaj da ispružiš ruke i tako moraš biti u tom položaju. Slučaj da kreneš padati, udaravite nogu, onda te isprave. Ako se kreneš ispravati, udaravite po glavi, da se spustiš. Na kraju mi je inspektor Radulović izvadio svoj pištolj, repetirao, stavljao na glavu, tjerao me da pjevam i odbijao sam to, onda me tukao, okidao je taj pištolj na prazno.
U policiji Republike Srpske tvrde da je riječ o pojedinačnim slučajevima i da je svaki od slučajeva navodnog zlostavljanja bio procesuiran. Direktor policije Gojko Vasić.
Sve što se prijavi nama tužiocu ili se u toku sudskog postupka neko obrati sudiji, to se istražuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi Dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o razlozima za porast nasilja u Srbiji, obračunima, mačetama, pucnjevama i brutalnim tučama. Za naš program govori psiholog Dragan Popadić.
Ljudi vrlo frustrirani, besni, ljuti na državu, na svoje komšije i slično, češće imaju taj impuls da odgovaraju nasilje. Nasilje u velikoj meri prolazi nekažnjeno i opet eto prave plime nasilja u društvu.
Komisija Saveta Evrope objavila izveštaj o policijskom zlostavljanju u BiH, pre svega u Republici Srpskoj.
Nakon toga su mi tjerali da radim nekako skijanište, ja nisam znao šta je. Postaviti uza zidu čučeći položaj da ispružiš ruke i tako moraš biti u tom položaju, slučaj da kreneš padati, udraviti nogom da te isprave.
U Federaciji BiH upitan je smeštaj oko 1000 studenata u domovima, jer nekoliko kantona ne plaća studentskim centrima subvencije za hranu i smeštaj.
Osjećam se razočarano i ljuta sam. Trebalo su tome ranije razmišljati, znali su već cijelo ljeto da nema para i sad su, znači, prvi dan zaduženja. U subotu, znači, iziđe da se ne možemo zadužiti. A mi cijelo vrijeme u Sarajevu i čekamo taj smještaj.
Na 32-satnom putovanju vozom od Beograda do Podgorice bila je naša koleginice Lela Šćepanović. Čućete šta je zabeležila.
30 sati u vozu. Nemamo hrane ni pića, samo određena klasa je dobila koja je bila smještena u
Čakar. Da li je to tačno?
Tačno. I strani državljani, Kinezi, Japanci.
Nema konduktera, nema mašinovođe, nema nikog u voz, narod samo čeka tako, a niko se ne okreće, ti kaže nešto, ti pomogne, nemaš 30 sati si u voz, stok, nemaš ni vodu, ni hranu, ni ništa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije o najavi Evropske komisije da zbog pozicije Hrvatske oko takozvanog Lex Perković za 10 dana je uvede sankcije. Iako premijer Zoran Milanović ne odustaje od namjere da tek za 10 mjeseci ukine vremensko ograničenje za evropski nalog za hapšenje, ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić, koja se tome protivi, vjeruje da će Hrvatska izbjeći sankcije. Da li je na vidiku neki kompromis? Iz Zagreba, Eni Zebić.
Iako je ministar pravosuđa najavio da će vlada sa današnje sjednice poslati u saborsku proceduru izmjenu zakona kojom bi se ukinulo vremensko ograničenje Europskog uhidbenog naloga, ali tek od 1. srpnja sljedeće godine, te točke nije bilo na dnevnom redu, navodno zbog neslaganja u vladajućoj koaliciji. Tek je premijer Zoran Milanović na početku današnje sjednice kazao kako treba još nekoliko dana za konzultacije i da Hrvatska neće pretrpjeti nikakvu štetu.
Strpimo se još malo i nema kocke, nema izlaganja, nema ugrožavanja nacionalnih interesa, nema štete ni jedne jedine funte ili penije, odnosno eura, kada su u pitanju europski fondovi, jer to naprosto nemoguće.
A na pitanje zašto izmjena tog zakona danas nije bila na dnevnom redu, odgovorila nakon sjednice ministrica vanjskih poslova i šefica druge po redu stranke vladajuće koalicije Narodnjaka, Vesna Pusić.
Biti će na vrijeme i s voljom, rješavamo problem na razuman način, ja sam vrlo optimistična, problem ćemo riješiti i temeljem toga za Hrvatsku neće biti nikakvih negativnih posljedica.
Ministrica Pusić se od početka protivila manevriranjima vlade oko Lex Perković i tražila da se poštuje ono što je bilo dogovoreno sa Europskom unijom. Možda je njen optimizam i rezultat činjenice da joj se u otporu Milanoviću pridružio još jedan manji koalicijski partner u vladi, Istarski demokratski sabor IDS. Predsjedništvo IDS-a pozvalo je danas na razum, upozoravajući da zaoštravanje odnosa sa Brislom nije dobro. Ako se uvedu sankcije Hrvatskoj, zbog toga što su europski izbori u svibnju, taj se problem neće dirati bar dvije godine, kazuje predsjednik IDS-a Ivan Jakovčić.
Mi ćemo poduprijeti ideju koju je iznio HNS, očekujemo da će to vjerojatno poduprijeti i HSU, a to je da zakon stupi na snagu odmah praktički kad se donese, znači objavom u službenim novinama. Želimo vjerovati da će doći do smirivanja stanja narednih dana.
On je kazao kako IDS i on osobno nisu konzultirani kod donošenja Lex Perković i da je jedan partner, čitaj SDP, doveo odnose Hrvatske i Europe u krizu. Da je mogući kompromis na vidiku, potvrdio je citirajući neimenovani izvor iz vlade i Riječki Novi list, preko kojeg se obično plasira vladine stavove. Hrvatska ima još 10 radnih dana vremena do uvođenja sankcija, kazao je danas šef predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Branko Baričević.
Trebamo biti optimisti i vidjet ćemo što će učiniti hrvatska vlada i hrvatska strana. Zajedno sa komisijom svi tražimo nekakvo rješenje. Nadamo se možda da se neće morati ni dogoditi.
Protiv Milanovićeve tvrdoglavosti su oporba, analitičari, dobar dio javnosti, ali tek izuzetno i rijetki u njegovoj stranci, SDP-u. Naime, nekadašnja Račanova glasnogovornica, sada kandidatkinja za potpredsjednicu zagrebačkih socijaldemokrata Aleksandra Kolarić, kaže za naš radio kako u vrhu SDP-a sigurno ima ljudi koji se ne slažu sa Milanovićevim postupanjem oko Lex Perković, ali šute, što nije dobro za stranku.
Smatram da je ovo trenutak u kojem treba ipak poslušati svoju savjest, a ne svoju komociju ili svoj oportunizam. Dakle, razumijem zašto šute, razumijem da se boje, ali mislim da je ovo trenutak u kojem treba postupiti u skladu sa vlastitim političkim integritetom. Premijer bi morao u cijelosti se vratiti na onu poziciju na kojoj smo bili, znači mi moramo poštovati potpisano.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o maloletničkom nasilju u Srbiji te policijskom zlostavljanju u Bosni i Hercegovini. Zbog porasta nasilja u srpskom društvu u kom su u posljednje vrijeme akteri često i maloletnici, građani se osjećaju sve nesigurnije dok država još nema adekvatan odgovor. Primjer Novog Sada gdje su brojnim obračunima osim vatrenog oružja korišćene čak i mačete, posljednje je upozorenje vlasti da nešto preduzme. Pripremio Zoran Glavonjić.
Tuča tinejdžera u Novom Sadu, u kojoj je sečivom nalik kosi teško povređen 16-godišnjak, bio je znak za uzbunu posle kog je jedan broj Novosađana izašao u centar grada i izveo performans nazvan Drop Dead u očajničkom pokušaju da upozori na sve opasniji život. Novosađani za Radio Slobodna Evropa kažu da su uplašeni za svoju bezbednost i sigurnost najbližih i da su im odavno jasni uzroci za ovakvo stanje.
Kao da su ohrabreni kad vide da počinioci prolaze nekažnjeno, nekako imaju više hrabrosti da se oni odluče za takva dela.
Najkrivlji mi je odrasli jer više osnovne ljudske vrednosti za većinu odraslih nemaju smisla. Više nikakvu prepreku ne predstavlja prevariti, lagati, pa čak i ubiti, odnosno povrediti. To je postalo nešto, tako reći, normalno.
Sunovrat moralnih vrednosti, to od 90-ih na ovamo, koji se dalje nezaustavljivo nastavlja. Jako loši uzori mladih, vrh politike, biznisa, uspeha i strade, to je dno dna.
Par dana nakon što je slučaj mačeta zapanjio javnost i ispunio novinske stupce, uhapšen je počinilac, 17-godišnji mladić iz Sremske Kamenice, a po svemu sudeći, radilo se o obračunu navijača fudbalskih klubova. Pucnjave, ubistva, brutalne pljačke, surove zakazane tuče huligana postale su tužna svakodnevica Novog Sada, grada koji je decenijama važio za najmirniji i najbezbedniji u zemlji. Neverovatna je činjenica da Novi Sad, drugi grad po veličini u državi, do sada već pune 4 godine nije imao načelnika policije zbog političkih razmirica i kadrovskih kombinatorika. Novinar Dinko Gruhonjić kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani odavno tražili da se u Novom Sadu zaposli još najmanje 300 policajaca.
Ali to će biti sve jednokratno gašenje požara, čak i da uslovi za policijom odnajednom postanu kao iz bajke. To neće biti dovoljno ukoliko nastavimo da ignorišemo uzroke svega ovoga što se dešava, a uzroci su veoma dubinski, uzroci su 90. godine. Dakle, to su pitanja i za porodicu, i za školu, i za politiku, i za društvo u celini, ali najbitnija je politička volja da priznamo sebi da smo u ogromnom problemu, jer ako nastavimo da žmurimo pledeće stvari, je da ćemo imati sve više mrtvih mladih na ulicama.
Nakon posljednjih događaja na novosadskim ulicama, rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova konačno je prelomilo i imenovalo novog načelnika policije Novog Sada. Ali nije samo Novi Sad mesto na čijim ulicama se valja nasilje, već je manje ili više, ono svuda u Srbiji mnogo prisutnije nego ranijih godina. Dragan Popadić, socijalni psiholog, kaže da su uzroci porasta nasilja to što ga sve više ima u javnom životu, u medijima i politici, kao i da mu posebno doprinosi nezadovoljstvo građana svakodnevicom.
Dakle, gdje su ljudi vrlo frustrirani, besni, ljuti na državu, na svoje komšije i slično, češće imaju taj impuls da odgovaraju nasiljem. Tolerisanje nasilja koje se vidi u društvu i to sigurno utiče i na one koji su u iskušenju da budu nasilni. Drugi razlog je to što oni mogu računati na to da takvo nasilje u velikoj meri prolazi nekažnjeno. I opet, ako je taj impuls i se opaža kao dozvoljen, kao nešto što će se tolerisati, eto prave plime nasilja u društvu.
Lista nasilničkog užasa svakog dana sve je duža i strašnija, pa tako crne hronike štampe beleže i da su sedmogodišnjeg dečaka, učenika prvog razreda osnovne škole, u Aranđelovcu pretukla dvojica učenika petog razreda i teško ga povredila. Zvanična statistika pokazuje da je u prošloj godini u Srbiji bilo 118 ubistava, a samo u posljednjih nekoliko dana u Zaječaru se dogodilo brutalno nasilje u kom je sredovečni muškarac zavesom zavezao bivšu suprugu i silovao je, dok je u Leskovcu pljačkaš hladnokrvno pucao u glavu radniku menjačnice. Dinko Gruhonjić smatra da prioritet društva mora da bude ponovna izgradnja sistema vrednosti koji je brutalno porušen 90-ih.
Koja je zapravo od te dece zapravo iškolovala jednu čitavu armiju nasilnika, osoba koje smatraju da je bolje pljačkati i pa navodnicima navijati za fudbalske klubove nego se obrazovati i učiti bilo šta u životu.
Dragan Popadić zaključuje da je i za ovaj problem prevencija deo rešenja.
Osnovni vid prevencije je uverenje nasilnika da će biti sigurno kažen i da će biti strogo kažen. Bez toga neke prave prevencije nasilja neće biti, ali to u bilo kom društvu nije dovoljno, već je dovoljno stvarati klimu tolerancije, solidarnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Čuli ste priču o nasilju u Srbiji, a u Bosni i Hercegovini je problem policijsko zlostavljanje. Na to je ukazala Komisija Saveta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovečnog postupanja, pre svega kada je reč o radu policije Republike Srpske. U ovom izveštaju se između ostalog navodi da kriminalistički inspektori Banjalučkog centra javne bezbednosti dalje koriste različite metode mučenja prilikom ispitivanja privedenih osoba. Potvrđuju to i ispovesti dvojice pritvorenika koji su u Banjalučkoj policiji živeli klasične torture, zabeležila Maja Bjelajac.
Banjalučanina SP policija je 2011. godine privela zbog posjedovanja marihuane. Nakon što je neko vrijeme proveo u prostorijama Centra javne bezbednosti Banjaluka, službenim vozilom odvezli su ga u podzemne garaže jednog banjalučkog naselja. Započela je prva serija fizičkog maltretiranja. SP priča da su ga šestorica inspektora oborili na zemlju i tukli uz urlike. Potom su ga vozili po gradu i tek kasnije, nakon kraja radnog vremena, odveli u prostorije centra gdje je počela druga runda. Priča kako su ga tukli bejsbol palicama, natjerali ga da se skine i slikali ga mobilnim telefonima.
Nakon toga su mi tjerali da radim nekako skijanje što ja nisam znao šta je. Postaviti uzazidu u čučeći položaj da ispružiš ruke i tako moraš biti u tom položaju. U slučaju da kreneš padati, udaraviti nogu, onda te isprave. Ako se kreneš ispravati, udaraviti po glavi da se spustiš. Zatim su me inspektori Radulović i Stijak tukli žicom telefonskom nekog kabla po tabanima. Zatim su mi izveli u hodnik gdje smo trebali da se u stepenice penjem u čučećem položaju, pa smo tu prevrtali i na koljena smo stavljali da puzim. Na kraju mi je inspektor Radulović izvadio svoj pištolj, repetirao, stavljao na glavu, tjerao me da pjevam i odbijao sam to, onda me tukao, okidao je taj pištolj na prazno. Potom smo je ponovo vratili u kancelariju, smo ponovo skinuli gologa, pa smo izvadio hladnom vodom.
Policijske metode kojih se ni Stalin ne bi postidio bile su predmet izvještaja Komisije Savjeta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovječnog postupanja sačinjenog na osnovu stanja na kraju prošle godine. U izvještaju se skreće pažnja da Policija Republike Srpske nije ispravila probleme koje je komisija identifikovala još tokom svoje posjete 2011. godine. Tada je konstatovano da su najčešći oblici zlostavljanja osumnjičenih bili šamari, udarci rukama, nogama i tvrdim predmetima. Članovima komisije predočeni su i navodi o stavljanju plastičnih kesa na glave osumnjičenih, nanošenju povreda elektrošokovima, pa i isceniranim pogubljenjima. U policiji Republike Srpske tvrde da je riječ o pojedinačnim slučajevima i da je svaki od slučajeva navodnog zlostavljanja bio procesuiran. Direktor policije Gojko Vasić.
Sve što se prijavi nama tužiocu ili se u toku sudskog postupka neko obrati sudi, to se istražuje. Jedino ako stranka nije prijavila, bila zlostavljena, to je stvar koju mi niti možemo istraživati, niti možemo znati za nju. Jesu radi su izolovanim slučajima koji na nivou godine bude u ukupnom MUP-u možda 20-30, svi se istraže i prema onima koji su prekoračili ovlaštenje u skladu sa zakonom preduzmeju se disciplinski ili čak krivično odgovorno.
Načelnik jedinice za profesionalne standarde pri MUP-u Republike Srpske Marinko Janjetović objašnjava strukturu prijava za koje je unutrašnja kontrola ocijenila da su osnovane.
25 se odnosi na opštu policiju, 9 na saobraćajnu policiju, 2 na kriminalističku policiju, jedinica za podršku 1 predmet i ostala ovlaštena službena lica, odnosno zaposleni 2 predmeta. Kad su pitanje okolnosti incidenta, 20 predmeta odnose na kontrolu saobraćaja, 10 predmeta na primjenu sile, 2 na kriminalne aktivnosti, 4 predmeta se tiču uviđaja saobraćajne nesreće i pritužbi na vršenje uviđaja, 4 predmeta također na nedolično ponašanje i 16 predmeta na neadekvatno postupanje, te 1 u kategoriji ostalih.
Iako je unutrašnja kontrola utvrdila da osnov za disciplinske postupke protiv policajaca postoji u svega 8% slučajeva, cifra od gotovo 500 prijavljenih čini se alarmantnom i Komisija Savjeta Evrope još tokom posjete 2011. godine utvrdila veći broj pritužbi zbog fizičkog zlostavljanja od strane inspektora u Banjalučkoj policijskoj stanici Centar, a u svrhu iznuđivanja priznanja. Ali gore od same statistike ili izvještaja zvuče ispovijesti privođenih. Banjalučanin An priveden je u martu ove godine zbog neovlaštenog korištenja ličnih podataka na društvenoj mreži Facebook. Umjesto u policijsku stanicu, inspektori su osumnjičenog odveli na obližnje Banjalučko groblje.
I tu je počelo brutalno premlaćivanje. Psovke upućene na račun mog djeteta. Tukli su me rukama, nogama, pljuvali su me i verbalno vrijeđali. Imao sam povrede glave, imao sam povredu uha, time je konstatovano da je oštećen živac lijevog uha, to je doživotno oštećenje. Polomili su mi hrskavice ispod rebara i imao sam povredu desnog oka.
Ana je u avgustu prijavio unutrašnjoj kontroli cijeli slučaj, ali odgovor još uvijek nije dobio. Žalbu na policiju uputio je i ombudsmanu za ljudska prava BiH, koji od jedinice za profesionalne standarde zahtjeva odgovore. 500 žalbi godišnje i izvještaj Komisije Savjeta Evrope čini se za sada nisu bili dovoljan razlog da se slučajevi zlostavljanja u policiji ozbiljno procesuiraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o problemu smještaja u studentske domove u Federaciji BiH i 32-satnom putešestviju vozom od Beograda do Podgorice, na kome je bila i naša koleginica Olivera Nikolić. Pred početak nove akademske godine u BiH na površinu su isplivali stari problemi. U Federaciji BiH upitan je smeštaj oko 1000 studenata u domovima jer nekoliko kantona ne plaća studentskim centrima subvencije za hranu i smeštaj. U Republici Srpskoj studenti najavljuju nove proteste jer su vlasti u ovom BiH entitetu ispunili samo jedno obećanje koje su dali početkom leta kada su studenti protestovali na ulicama Banja Luke. Javlja Ivan Katavić.
Studenti Srednjobosanskog, Zeničko-Dobojskog i Unsko-Sanskog kantona ne mogu dobiti smještaj u studentskim domovima u Sarajevu, jer kantoni iz koji dolaze ne izmiruju obaveze prema studentskim centrima. Ovo je izazvalo ogorčenje među studentima iz spomenutih kantona, koji kažu da je ovo još jedan udar na ionako loš studentski standard. Dženisa Filipović, studentica Filozofskog fakulteta iz Velike Kladuše.
Osjećam se razočarano i ljuta sam. Trebalo se o tome ranije razmišljati, znalo se već cijelo ljeto da nema para. Sad su, znači, prvi dan zaduženja, u subotu, znači, iziđe da se ne možemo zadužiti. A mi cijelo vrijeme u Sarajevu i čekamo taj smještaj.
Imran Duranović, student Fakulteta islamskih nauka iz Jajca.
Razočaran sam zbog toga što ne mogu fino dobiti sobu koju hoću. Ne znam više šta da kažem, nadam da će se to što prije riješiti.
Pored ovih problema, studenti kažu da godinama žive u prostoru koji je potpuno neuvjetan. Najava o poskupljenju naknada za smještaj i ishranu dodatno ih je razbjesnila. Haris Brkić, student Fakulteta političkih nauka iz Livna.
Po uvjeti su relativno loši zbog toga što evo, priča za da neće biti ni ove godine u septembru, da neće biti kuhinja, da neće rad, uvjeti su općenito loši. Ono, čuo sam isto poskupće, svako dvije godine poskupljiva dom, a nikad bolje ništa nije.
Iz studentskog centra u Sarajevu ističu da je upitno funkcioniranje ove ustanove jer im kantoni duguju preko pola milijuna eura. Nije moguće izmiriti obaveze prema dobavljačima kao ni plaće uposlenicima, kaže direktor studentskog centra u Sarajevu Emir Kadrić.
Može biti kom jasnije, ne znam zašto onima koji treba da uplate nije jasno o čemu ja govorim. I trebalo bi biti jasno. Naravno, osim što su oni jednostavno, ja sad ću kao građanin, da kažem iskoristim priliku pa da to malo iskritikujem. Ne mogu da vjerujem da postoje ljudi koji obnašaju vlast, a ne tretiraju građane i institucije koje im redovno se obraćaju pismeno, da se pismeno obraćaju. Dakle, korespondencija bilo koje naravi je potpuno izostala.
Ništa bolja situacija nije ni u drugim studentskim centrima u federaciji. Vlasti nekoliko kantona uputile su čak instrukcije studentskim centrima da prime manji broj studenata kako bi njihovi izdaci bili manji. U Republici Srpskoj početak ljeta obilježili su prosvjedi studenata koji će se po svemu sudeći nastaviti i ove jeseni. Tematska sjednica Vlade Republike Srpske o stanju u visokom obrazovanju koja će se održati krajem rujna samo je jedno od ispunjenih obećanja. Nije počela izgradnja 4. studentskog paviljona u Banja Luci te 2 doma na Palama, kaže Igor Macanović, predsjednik skupštine studenata studentskog centra u Banja Luci.
Ja baš trenutno loše živim, ovdje živim sa 4 kolege, ponekad nas ima i 6, imamo tu 8 kvadrata, kod nas izlazi da mi živimo i na 1,5 kvadrat, to je stvarno mizerno i poražavajuće. U šta ulaže ova naša država ako neće da ulaže u buduću elitu ovog našeg društva. Tako da evo već sad mogu da najavim proteste, krenu da su pripreme.
O ovoj temi kao i datim obećanjima nedavno se oglasila i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Vlada je dakle ušla u projekat izgradnje i obavezala se da će izgraditi studentske domove zato što je procijenila, dakle vlada sama procijenila da postoje potrebe te vrste. U tom smislu preduzela čitav niz razgovora i mjera kad su u pitanju potencijalni kreditori.
Predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu Ahmed Nurković ističe da su za nizak studentski standard u Bosni i Hercegovini djelomično odgovorni i sami studenti. Među studentima nema interesa da promijene stanje u kojima se nalaze.
Studenti, nažalost, takva situacija trenutno danas nisu puno zainteresovani za svoje učenje, pogotovo ne za svoj neki studentski aktivizam, ali mi moramo skupa sa rektoratom i dekanima da mijenjamo tu stvarnost, jer to kako sada stvari idu nije nikako dobro za naše društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I
I za kraj, ova puta šestuju prugom Beograd-Bar. Putnici međunarodnog voza koji je posle 30 sati kašnjenja stigao iz Beograda u Podgoricu, odnosno Bar, najavljuju tužbe protiv odgovornih. Dok Željeznica Srbije vraća novac za karte, kolegi iz Crne Gore to neće učiniti. Izmučenim, iscrpljenim i izgladnjelim putnicima iz železničkog prevoza stiglo izvinjenje i na tome se i stalo. Nadležni se pravdaju propisima višom silom, dok u Centru za zaštitu potrošača ukazuje da su putnici u Crnoj Gori u svim vidovima transporta nezaštićeni i ocenjuju da je te propise neophodno menjati. Jedna od putnica na maratonskom putešestuju, kao u filmu Ko to tamo peva, bila je naša Lela Šćepanović, koja je zabeležila.
Već 24 sata smo u vozu, a 2 sata zaglavljeni u tunelu između Mojkovca i Kolašina. Putnici su iscrpljeni, promrzli i žedni, ali raspoloženi da pomognu jedni drugima, pa oni koji imaju dijele cigarete i sokove. Zalihe vode su pri kraju, jer smo u Prijepolju oko 14 sati od srpskih željeznica dobili malu flašu vode i sendvič. Mnogi razmišljaju da krenu pješke i da nekako stignu do Kolašina, ali je teren na ovom mjestu nepristupačan, mrak je i pada kiša.
Kada smo ušli u Crnu Goru, mislili smo da je sve u redu, međutim opet je došlo do zastoja i ne znamo šta se dešava. Čekamo i niko nam ništa ne govori.
24 časa puta i bez hrane, bez vode, samo jedan sendvič. Mala djeca, trudnice, dođe poneka dezinformacija kao doće lokomotiva povuć nas. Relevantnih informacija ne.
Novinarka je tu, Radio Slobodna Evropa. Ja dijelim istu sudbinu i hoću pred kraj, nadam se pred kraj ovog putovanja.
Ne bih rekla dobro.
2 sata u tunelu, jače 2 sata.
Ne znam što da kažeš na ovakve uslove, stvarno da katastrofa.
Mobilni telefoni su uglavnom prazni pa se pozajemljuju da bi se javili svojima. Neki su i uplašeni obzirom na nedavna dešavanja u željezničkom saobraćaju Crne Gore.
Gladni, žedni, zarobljeni, baš stravljeni, bojišatine, neđe i kako jeste da neđe voz, lokomotiva, nešto da neđe. U stvari meni je prvo to pošlo na umu, vjerovalo ne. Vrata ne možemo opisati.
U vozu je hladno i zagušljivo, a vagonima se širi nesnosna smrad od fekalija iz WC-a koji su odavno neuslovni. 6 sati je prošlo od kako je voz zaglavljen u tunelu, kondukteri se ne pojavljuju i putnici nemaju nikakvu informaciju kada ćemo nastaviti putovanje. Dakle, već 30 sati smo u vozu.
U vozu nekih 30 sati, s tim što smo stajali nekih 8 sati u Barevu, nekih 7-8 sati u tunelu, bez vode, sendviča i ikakve pomoći osoblja te Srbije, Železnice Crne Gore. To treba sve smeniti i zatvoriti, jednostavno nešto što ne radi, ne treba ni da postoji.
Jesi gladni?
Pa evo, čujete po mom glasu da već ja iz nemogu 30 sati u vozu. Ajde, ja i nekako ću da izguram, ali evo, vidjeli ste da ima i male dece i starijih.
Nehumano, bez hrane, bez vode, bez ičega. Ne mogu više da izdržim ni psihički, ni fizički.
Aha, a kako komentarišite ponašanje putnika?
Pa mislim da su previše tolerantni.
Svakako je najteže majkama sa malom djecom. Za jednogodišnju bebu se tražilo mlijeko.
Znam da sam 3-4 puta išao ovaj, nadje će naći, ali nisam našao mlijeko za bebicu. Beba je popila neki sok, malo plazmi, smoke i to je sve što je dobila. Jer majka imala za 20 sati hrane, poslala ostalo ništa ima.
U vozu ima i trudnica i ljudi sa zdravstvenim problemima.
Najžalitije je bilo djeca, čekaj, došao mama da traži mlijeko za bebu. Starih ljudi koji su došli nemoćni. Žena koja šećeraš izašla u Bijelom polju. To je bilo što znamo. Ne znam, katastrofa.
8 sati smo tamo sjeli. To još nekako smo progurali. A u tunelu 7-6 sati, katastrofa naš. Kažu, nema struje, laž. Guma se zvuk, mrtac radi, rekao fino struje ima.
Tužbe na ovlašeno lice, kondukter. Kakve su vaše instrukcije od nadležnih? Šta su vam rekli, obzirom da stojimo u sretu Nela Jačeva i Vajnika?
Stojimo na polne vastruje.
Ali to je došlo, samo on nije na ovom. Kako to da niko ne može da dođe iz dvije granične stanice?
Eto, ne znam da pitajte nekog.
Ništa vam drugo nije nekrepešno. Jeste i vi iz Beograda krenuli?
Da.
30 sati u vozu.
Ne imamo hrane ni pića, samo određena klasa je dobila koja je bila smještena u...
Da li je to tačno?
Tačno. I strani državljani, Kinezi, Japanci.
Ja ako mogu da dodam, ovaj klub, stali smo u prvo srbištu, niko predstave ne ima, nisu htjeli da prolaze, da vide što narod radi, ništa. Kondukteri i mašinovođe, svi su nestali od jedan put, kad smo došli u Crnu Goru, kad smo stali posle Bijelog polja, nema konduktera, nema mašinovođe, nema nikog uvoz, a narod samo čeka tako, a niko se ne okreće, ti kaže nešto, ti pomogne, nemaš 30 sati si uvozka, stok, nemaš ni vodu, ni hranu, ni ništa.
Nema grijanja.
Konačno iz Podgorice stigla dizel lokomotiva i voz je izvučen iz tunela nakon 7 sati stajanja. U srijedu u 3 sata ujutru voz je stigao u Podgoricu, a putnicima za Nikšić je direktorica za međunarodni saobraćaj uz izvinjenje ponudila da prenoće u hotelu Evropa ili taksi prevoz do Nikšića, a voz je nakon 32 sata nastavio putovanje prema Baru.
Dobro, vaša krajnja destinacija?
Nadam se ću stići do Sutomora za neki 6 sati. To je to i ovo mi je posljednji put da se vozim železnicama Srbije i Crne Gore.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.